Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Minggu 6 Januari 2019 dibacakan Ahyar dan Fea Artega. KPU kirim daftar pertanyaan ke pasangan calon sepekan sebelum debat Pilpres. Zona waspada tsunami di Selat Sunda masih 500 meter dari tepi pantai. Polisi ajukan perpanjangan penahanan 4 tersangka pengaturan skor. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Blok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sederalun, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menerapkan dua model lontaran pertanyaan untuk debat calon presiden dan wakil presiden. Salah satunya model pertanyaan terbuka. Dalam model ini, KPU akan mengirimkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada kedua pasangan calon peserta debat. Daftar pertanyaan tersebut dikirim sepekan sebelum debat. Debat pertama akan digelar 17 Januari 2019. Kompas.com melansir.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan saat ini daftar pertanyaan debat masih disusun oleh para panelis. Menurut Arief, semakin cepat peserta debat menerima daftar pertanyaan semakin bagus. Sebab pertanyaan yang disusun tidak hanya berupa pertanyaan singkat, tetapi juga mengandung uraian dan penjelasan. Peserta akan memiliki banyak waktu untuk mempelajari pertanyaan. Namun dari daftar pertanyaan yang dikirimkan, tidak semua akan dimunculkan dalam debat. Peserta debat tidak akan diberitahu pertanyaan mana yang bakal muncul. Selain model terbuka, ada juga pula pertanyaan tertutup. Pada model ini, masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan ke paslon lainnya. Debat Pilpres 2019 akan digelar sebanyak 5 kali. Debat pertama rencananya digelar pada 17 Januari 2019. Pesertanya adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo Ma'ruf Amin, dan nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Tema yang diangkat yaitu hukum HAM, korupsi, dan terorisme.
Sederun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika masih menerapkan zona waspada tsunami. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau, serta mempertimbangkan kondisi lereng atau tebing dasar laut ataupun kondisi potensi kegempaan di Selat Sunda. Kompas.com lansir.
Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhammad Sadli mengatakan masyarakat diminta tetap tenang dan waspada. BMKG bersama Badan Geologi dengan dukungan TNI dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman masih terus memantau Anak Krakatau dan potensi kebencanaannya. Masyarakat diminta tidak terpancing informasi atau isu yang menyesatkan. Saat ini, aktivitas Gunung Anak Krakatau terus berlangsung berdasarkan pengamatan dari pos di Pasauran, Kecamatan Cinangka, Serang. Krakatau meletus 60 kali pada hari Rabu 2 Januari 2019. Namun letusan tersebut tidak menyebabkan tsunami seperti peristiwa pada Sabtu 22 Desember 2018 lalu. Tsunami pada Desember lalu didahului dengan longsornya Gunung Anak Krakatau. Untuk mengantisipasi tsunami akibat longsor, BMKG memasang alat berupa sensor pemantau gelombang dan iklim. Sensor tersebut dipasang di Pulau Sebesi yang jaraknya cukup dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Alat tersebut akan bekerja memantau pergerakan gelombang dan cuaca yang disebabkan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Jika ada gelombang yang mengalami fluktuasi tinggi, sensor akan mengirim sinyal ke pusat data yang terhubung.
Sederun, polisi mengajukan perpanjangan penahanan terhadap 4 tersangka kasus pengaturan skor kekejaksaan. Keempat tersangka itu adalah anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Tengah Johar Ling Eng. Mantan anggota Komite Wasit PSSI Priyanto beserta anaknya Anik Yunisari dan yang terbaru anggota Komisi Disiplin PSSI Nonaktif Dwi Irianto alias Mbah Putih. Kompas.com melansir.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan keempat tersangka sudah diajukan perpanjangan penahanan untuk 40 hari ke depan ke Kejaksaan. Perpanjangan penahanan itu terhitung mulai kemarin. Untuk berkas perkara keempat tersangka segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada pekan depan. Diketahui manajemen Persibara mengungkapkan telah diminta uang senilai 500 juta rupiah dari Johar Bila. Dari Johar Bila ingin menjadi tuan rumah babak penyisihan grup Liga 3. Bahkan manajemen Persibara juga mengakui mereka sudah habis 1,3 miliar rupiah untuk memberikan mahar kepada Johar. Merasa dirugikan, manajemen Persibara akhirnya beranikan diri melaporkan Johar ke pihak kepolisian. Selain Johar, anggota ekskul PSSI lainnya yang terseret adalah Hidayat. Ia bahkan sudah mundur dari kepengurusan PSSI. Komite Disiplin PSSI juga menjatuhkan hukuman berat kepada Hidayat. Adapun nama ketiga yang juga terseret kasus pengaturan skor adalah Papat Yunisal. Ia menjabat sebagai Ketua Komisi Sepak Bola Perempuan.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederun Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pramono Ubaid Tantowi mengklaim efisiensi anggaran pengadaan surat suara pemilu mencapai 30,7% dari total anggaran yang berjumlah 872,691 miliar rupiah itu, rencana kontrak surat suara hasil lelang bernilai 604,756 miliar rupiah. Artinya KPU melakukan efisiensi anggaran hingga lebih dari 267 miliar rupiah. Kompas.com melansir.
Pramono mengatakan surat suara yang akan diproduksi berjumlah 939.879.651 lembar. Jumlah ini mencakup 5 jenis surat suara, yaitu surat suara calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan anggota DPD. Pramono menjelaskan pengadaan surat suara saat ini masih dalam tahap lelang. Prosesnya sudah memasuki masa sanggah. Masa sanggah ini akan berakhir pada 7 Januari 2019. Di akhir masa sanggah, akan dilakukan penandatanganan kontrak payung antara lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pemenang lelang. Pasca proses penandatanganan, tahapan dilanjutkan dengan kesepakatan kontrak antara KPU dengan penyedia atau produsen. Baru setelahnya surat suara mulai diproduksi. Ditargetkan 17 Maret 2019, surat suara pemilu sudah sampai di seluruh kabupaten kota. Selanjutnya 17 Maret hingga 19 April 2019 akan digunakan untuk menyortir, melipat, dan mengepak surat suara untuk selanjutnya didistribusikan ke TPS.
Syederun, dua tentara Inggris dilaporkan terluka parah akibat terkena rudal dalam serangan kelompok ISIS di Suriah. Kedua prajurit itu diyakini merupakan pasukan khusus tentara yang bertugas di Suriah. Kompas.com melansir.
Unit Perlindungan Rakyat atau YPG yang dipimpin Kurdi dan Pasukan Demokratik Suriah atau SDF menyatakan dua tentara Inggris tersebut terluka dalam serangan di dekat kota Deir ez-Zor. Insiden itu dilaporkan terjadi pada Sabtu pagi kemarin waktu setempat. Sementara tentara yang terluka diterbangkan dari lokasi kejadian oleh pasukan Amerika Serikat untuk menerima perawatan medis. Seorang pasukan Kurdi juga diduga tewas dalam serangan rudal tersebut. Pasukan khusus Inggris diyakini berada di wilayah Suriah sebagai bagian dari koalisi pimpinan Amerika Serikat yang meluncurkan serangan udara terhadap ISIS. Namun pemerintah Inggris tidak pernah berkomentar tentang penempatan pasukan itu. Media Daily Mirror menyebutkan ada sejumlah kecil tentara Inggris yang telah beroperasi di wilayah kekuasaan ISIS di Suriah selama beberapa tahun. Hanya sedikit yang diketahui tentang operasi tersebut karena memang dirahasiakan.
Syederun, kepolisian California melaporkan telah terjadi insiden penembakan di sebuah arena bowling menjelang tengah malam kemarin. Kepolisian kota Torrance menerima laporan terjadinya penembakan di arena bowling Gable House Bowl sekitar pukul 23.54 waktu setempat. Akibat insiden tersebut, 3 orang dinyatakan tewas, sementara 4 lainnya mengalami luka. Kompas.com melansir.
Menurut keterangan saksi mata kepada Los Angeles Times, kejadian bermula dari pertengkaran antara dua kelompok pengunjung di arena bowling. Salah seorang saksi mata, Wis Hamad, 29 tahun, mengatakan dirinya berada di lokasi arena bowling saat insiden terjadi. Dia sedang bersama dengan sepupu dan keponakannya yang berusia 13 tahun saat mendengar pertengkaran antara dua kelompok orang. Pertengkaran yang berlangsung selama sekitar 5 menit itu mendadak menjadi perkelahian besar dan mengubah situasi menjadi kacau. Kemudian Wes Hamad dan keponakannya berlari menyelamatkan diri. Saat itulah ia mendengar sekitar 15 kali tembakan. Saat akan keluar, Hamad mengaku melihat seorang perempuan yang menangis di dekat seorang pria dengan luka tembak pada bagian kepala dan lehernya. Akibat penembakan ini, 3 orang dinyatakan tewas di tempat dan 4 lainnya mengalami luka dan telah dibawa ke rumah sakit. Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Polisi tidak segera merilis detail kejadian sehingga belum diketahui pelaku penembakan maupun motifnya, termasuk apakah pelaku telah ditahan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Minggu 6 Januari 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.